بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtarama opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh barcha inson uchun muhim bo'lgan yana bir sifat, xislat, tushuncha haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuimiz arab tilida ar-rohma, o'zbek tilida esa mehribonlik deb tarjima qilinadi. Bu tushuncha hamma uchun, u xoh kofir bo'lsin, xoh musulmon bo'lsin, barcha insoniyat uchun e'tiborli tushuncha. Kofirlar ham, mu'min musulmonlar ham tilida mehribonlik degan ibora ko'p ishlaydi. Hamma biladi, buni yaxshi sifat deb biladi. Lekin kim qanday tasavvur qiladi? Kim nima deb tushunadi? Mehribonlikni iymonli odam qanday tushunadi? Yoki tushunishi kerak. Yoki iymonsiz odam, kofir odam, islomdan tashqaridagi odamlarning ham tilida albatta mehribonlik bo'ladi. Bu dunyoda o'zaro munosabatlarning ko'pi mana shu mehribonlik ustiga qurilgan bo'ladi. Rahm va shafqat ustiga qurilgan bo'ladi. Lekin buni kim qanday tasavvur qiladi? Bu ham e'tiborli narsa. Bir narsani to'g'ri tushunsangiz, keyin unga to'g'ri amal qilasiz va undan yaxshi natijalarni hosil qilasiz. Noto'g'ri tushungan odam, boshqacha tushunadigan odam, amali ham shunga yarasha bo'ladi va uning natijasi ham shunga yarasha bo'ladi. O'shanga yarasha mevasini, hosilasini teradi. Avval boshlab, demak, to'g'ri tushunib olish kerak. Buni bizga kim tushuntirgan, shunga e'tibor berishimiz kerak. Bizga buni islom dinimiz olib kelgan. Bizga buni Alloh tushuntirgan, islom o'rgatgan va buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetkazganlar. Qanday yetkazganlar, qanday tushuntirib berganlar va bunga uzoq tarix davomida qanday amal qilingan, musulmonlar bu tushunchaga qanday amal qilishgan. Mana shulardan kelib chiqqan holda biz ham buni tushunishimiz, o'rganishimiz kerak. Shunday qilib bu mavzu ar-rohma yoki mehribonlik, bu e'tiqod, bu axloq. Ya'ni to'g'ri tushunsak, bundan e'tiqod kelib chiqadi. Agar unga chiroyli amal qilsak, undan xulq, axloq kelib chiqadi. Biz buni o'rganib, e'tiqodimizni tuzatib olamiz. Nuqsonlarimizni to'lg'azamiz, ya'ni tuzatamiz va xulqimiz inshaalloh sayqal topadi. Ar-rohma so'zining lug'aviy va istilohiy ma'nolaridan boshlaymiz. Ar-rohmatu lug'atan taduru maddatu rahamim. Ya'ni bu so'zning o'zagini tashkil qiladigan kalima, bu kalimaning o'zagini tashkil qiladigan harflar rahamim. Hawla ma'na riqqati wal atfi wal ra'fati. Riqqat bu noziklik, atf mehribonlik, ra'fat ham mehribonlik, rahmdillik, shafqat ma'nolarida keladi. Ibn Faris aytadilarki, rahimahu yarhamuhu, ya'ni bu fe'l rahima yarhamu fe'lidan olingan arab tilida. Ar-rahm val marhama var rahma, mana shular bir-birini ma'nosida takrorlab keladi. O'zimizning tilimizda ham bulardan rahmat deganini, marhamat deganini ishlatamiz. Lekin rahm bu arab tilida o'ziga xos arab tilida ishlatiladi. O'zbek tiliga ham bu narsa kirgan va o'sha ma'nosi bilan kirgan, ya'ni shafqat, rahm, shafqat ma'nosi bilan kirgan. Rahmat bu har xil ma'nolarda kelar ekan, ya'ni arab tilining o'zida ham va Qur'oni Karimda ham turli xil ma'nolarni bildirib keladi. Jumladan qarindoshlik degan ma'nosi ham bor. Ar-rahimu aloqatul qarobati. Rahim degan kalima rahmat kalimasidan olingan, qarindoshlik aloqalari ma'nosini bildiradi. Va shundan kelib chiqib qorinni ham rahim deyiladi. Insonning avval boshlab paydo bo'lgan makoni, inson qorinda, ona qorinda paydo bo'ladi. Inson o'sha yerda qanchadir muddat istiqomat qiladi. ana shu bilan keyin qarindoshlik degan so'z ham shundan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Biz uni qarindoshlik deymiz, balkim qorindoshlikdir, ya'ni qorinda aloqasi bor, bir biriga shunday qarindoshlik aloqasi bor degan ma'noni bildiradi. Islohiy ma'nosiga kelamiz. Yana aytganday, buning lug'aviy ma'nolarida Ummur Rahim degan kalima ishlatilar ekan, Makka ma'nosida. Makkani nomlardan biri Ummur Rahim ekan. Madinaning nomlaridan biri esa Al-Marhuma. Marhum degan kalima ham shundan olingan. Bu ham biz tilimizda ishlatiladi. Marhum degani rahmat qilingan degani, yoki rahmat so'ralgan, uning haqqiga rahm so'rab, Allohdan rahmat so'rab duo qilinayotgan odamni marhum deyiladi. Vafot bo'lgan odamni marhum deyiladi. Ya'ni buning ma'nosiga qarab ishlatilishi joiz yoki joiz emasligi ham bor. Islohiy ma'nosida qolal jurjaniy yuhiya iradatu isolil xayr. Bu rahmat degani yaxshilik yetkazishni iroda qilish. Islohda, ya'ni ilmiy ma'nosi, o'zaro munosabatlarda qanday tushunish kerak? Islohiy ma'nosiga e'tibor berishimiz kerak. Shu eng muhimi, mana shu islohiy ma'nosi. Demak, bu inson birovga o'zidan boshqaga yaxshilik qilishni maqsad qilish, bu mehribonlik deb aytilar ekan. Bu bir olimning ta'rifi, Jurjoniy degan olimning ta'rifi. Endi Al-Johizning ta'rifiga kelamiz. Ya'ni mana shunday istilohlarni hammasini ta'riflari qadimda berib bo'lingan. Lekin ba'zi odamlar o'zini qiynab yoki boshqalarni chalg'itib, o'zi ta'rif yozadi. O'zi tushuntirishga harakat qiladi, o'zi go'yoki kashf qilmoqchi bo'ladi. Holbuki u allaqachon kashf qilib qo'yilgan. Bu ilmiy omonatdorlikka xilof bo'ladi. O'zicha yangicha ta'rif bersa, agar qadim ta'rifdan uzilgan holda, uni eslamagan holda, agar qadim eski ta'riflarni keltirib zikr qilib, shu asosda bugun mana bunday deb aytamiz desa bo'ladi. Xullas, har bir narsa alhamdulillah, kim bu dinimizning ta'limoti, bu qadim ta'limot, bu yengillik emas, bu kashfiyot emas, bu zamonaviy ixtiro emas. Bunga e'tibor berish kerak. Bu qadim ajdodlarimizdan kelayotgan ta'limot. Shuning uchun buning manbasini ham o'sha yerdan qidirish kerak, o'sha yerdan olish kerak, o'sha yerdan o'rganish kerak. O'shanda to'g'ri o'rganadi odam. Agar o'sha manbadan uzilib, o'zini uzoq tutib, o'zini olim tutib kim gapiradigan bo'lsa, chalg'ib ketadi va odamlarni ham chalg'itib qo'yadi. Demak, mehribonlik bu bugun kashf bo'lgan narsa emas, qadimdan bor. Shuning uchun iloji boricha qadimroq, orqaga, iloji boricha uzoqroqqa, tarixga nazar solishimiz kerak. Bu tushunchani ham to'g'ri anglab va egallash, o'rganish uchun. Johiz aytadilar, "Ar-rahmatu xuluqun murakkabun minal huddi val jazo." Rahmat, ya'ni mehribonlik, bu hud va jazodan murakkab bo'lgan, tashkil topgan bir tushuncha yoki his yoki xislat. Hud degani muhabbat, do'stlik. Jazo bezovtalik. Qarang ulamolarning tadqiqlarini. Siz bilan biz bilmaydigan ko'p narsalar chiqadi. Mehribonlik nima desa, biz o'zimizcha ta'riflab ketaveramiz. Lekin ilmiy asosda qanaqa? Ulamolar qanday buni tadqiq qilib, tahlil qilib, buni shunday yaqqol ko'rsatib berishgan? Mehribonlik bu muhabbat va bezovtalikdan tashkil topgan tuyg'u. Ikkalasi bir-biriga aralashib ketgan bo'ladi. Va rahmatu la takunu illa liman tazharu minhu li rahimihi khallatun makruhatun. Rahmat o'sha rahim, ya'ni rahim qiluvchi rahim, marhum rahim qilinadigan rahimda bir makruh sifatdan kelib chiqadi. Ya'ni rahim o'zida o'ziga yoqtirmaydigan, rahimga yoqmaydigan bir hissiyotdan paydo bo'lishi kerak. Fa rahmatu hiya muhabbatan muhabbatun lil marhum ma'a jaza'in min al hal allati min ajliha rahim. Bu muhabbat va jazodan iborat ekan, o'sha rahm qilinayotgan odamda paydo bo'lgan bir holatki, o'sha holatni mana bu rahm qilayotgan odam qabul qila olmaydi. Ya'ni shundan bezovta bo'ladi. Shundan bezovtalanib, shundan u ta'sirlanib, o'zini noqulayroq yoki yomonroq his qiladi. Ya'ni mehribonlik paydo bo'lishi uchun unda bir turtki bo'ladi. O'sha turtki o'sha mehribonlik qilinishga muhtoj bo'lgan odamning holatidagi bir salbiy holat. O'sha salbiy holatga bu yoqdagi odamda achinish paydo bo'ladi, bezovtalik paydo bo'ladi, biroz o'zini tinchini yo'qotadi va o'sha tinchini yo'qotish bilan birga unda muhabbat ham bo'ladi, uni yaxshi ko'radi, unga doim e'tibor berib yurgan bo'ladi. Mana shu ikkalasi qo'shilsa keyin mehribonlik paydo bo'ladi. Shunchaki yaxshi ko'rishning o'zi mehribonlikka kifoya qilmas ekan, shu yoki shunchaki uning holidan tashvish tushishiganing o'zi mehribonlik hisoblanmas ekan, uning ahvolidan siz tashvishga ham tushishingiz kerak, bezovta ham bo'lishingiz kerak, ko'ngliz biroz nojam deydi-yu bo'lish kerak va unga siz o'zi mehribon, uni yaxshi ko'radigan odam sizda unga nisbatan muhabbat, do'stlik bo'lishi kerak. Ikkalasi qo'shilsa keyin mehribonlik bo'ladi. Kimga siz do'stman desangiz, uning holidan bezovtalanmasangiz, tashvishga tushmasangiz, siz unga mehribon emassiz. Shunchaki bir yuzaki do'st bo'lishingiz mumkindir, lekin siz uning ahvolidan tashvish tortmayapsizmi, xotirjammisiz? U qiynalyapti, u muhtoj, siz xotirjamsiz, lekin men do'stim deb qo'yasiz. Demak, siz unga rahmdil emassiz, mehribon emassiz unga. قال الكفاوي الرحمة حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به رقة القلب. عند كفاوينين تعرف نظر سلامس وكشيت لركي رحمة يعني مهربانيك بر وجداني حالة إنسانين وجدان ده يعني إنسانين طبيعة ده فايدة بولدين بر خستيو بر حالة كوفنشا قلب يمشاق أدم ده فايدة بولده وتكون مبدأ للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان. مهربانلك رحمدلك پیدا بولشگا اساس بولده و بو احساننين باشلانشدر دیگلر. یعنی احسان یخشلیک قلشگا شو نرسه اساس بولده. انسان ده مهربانلك بوسه کی اون ده احسان بولده. مهربانلك احسانگا اساس بولده، پایدوار بولده. آدملر ارتده اوزارا احسان بربرگی یخشلیک مروت صدقه va hokazo ishlar bor odamlarni o'rtasida, buning tagida shu ar-rahma yotadi, ya'ni mehribonlik yotadi. Mana hozir biz yuqorida ko'rib o'tganimiz uchta olimning, qadim olimlardan uchtalarining sifatlarini, ta'riflarini ko'rdik. Shularning majmuasidan demak rahmatni yoki mehribonlikni biz tasavvur qilib olishimiz kerak. Endi Qur'oni Karimda rahmat kalimasi qanday ma'nolarda kelganiga e'tibor qaratishadi mualliflar. 9 xil ma'noni zikr qilishgan. Ya'ni rahmat, mehribonlik kalimasi Qur'oni Karimda 9 xil ma'noni ifodalab kelgan. Birinchisi bima'nal arzoq, bima'na arzoqil insoni val hayvon. Inson va hayvonning, inson va hayvonotga ulashiladigan rizq ma'nosida. Alloh Qur'oni Karimda shunday ma'noda keltirgan. Inson ham tirik jondor, jonzot, hayvon ham shunday. Tiriklik hayot jihatdan bir-biriga o'xshab ketadi, bularga rizq kerak. Rizqni Alloh rahmat deb aytgan Qur'on Karimda. Law antum tamlikuna khaza'ina rahmati robbi degan oyatda shu ma'no borgan ekan. Ikkinchisi osmondan yog'adigan yomg'ir. Buni ham Qur'onda rahmat deb Alloh nomlagan. Va yanshuru rahmatahu va huval valiyul hamid. Alloh o'zining rahmatini yoyadi, yozadi. U validir, hamiddir. Uchinchi ma'nosi afiyat. Balo, imtihonlar, balolardan omonlik berish, afiyatda saqlash, bu ham rahmat ma'nosida. Aw aradani bi rahmatin. Ya'ni Alloh kimga balo yuboradi, ya'ni Alloh balo yuborib halok qilsa yoki Alloh rahmati bilan meni saqlasa degan ma'noda kelgan oyatda, demak afiyat, tinchlik, omonlik ma'nosida kelar ekan rahmat degan. To'rtinchisi bima'na an-najot min azabin niron, do'zax olovidan ozod qilish ma'nosida rahmat. Walaula fadlullohi alaykum va rahmatu, agar Allohning sizlarga fazli, marhamati va rahmati bo'lmaganda deganda do'zax olovidan ozod qilish nazarda tutiladi. Beshinchisi dushmanlar ustidan g'alabaga erishtirish. Aw arada bikum rahmatan, agar Alloh yoki Alloh sizlarga rahmatini loyiq ko'rsa deganda, rahmatini loyiq ko'rib sizlarni dushmanlar ustidan ustun qilib qo'ysa degan ma'noda ekan. Beshinchisi, oltinchisi bima'na ulfa val mahabba bayna ahli iymon, iymon ahli o'rtasida do'stlik va muhabbat ma'nosida. Va ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan va rahma. Allohga payg'ambarga ergashganlarning dillarida ra'fat, mehribonlik va rahmat paydo qiladi Alloh. Paydo qildik degan Alloh. O'zaro musulmonlarning o'rtasidagi bir-birlariga bo'lgan muhabbatni Alloh rahmat deb ta'riflagan ekan. 7-si bima'na wasl kitob al-munazzal ala Musa. Musa alayhisalomga nozil bo'lgan kitobni Alloh rahmat deb nomlagan. Va Qur'onni ham boshqa muqaddas kitoblarni ham Alloh rahmat deb nomlagan. 8-si bima'na al-janna daris salom wal aman. Tinchlik va omonlik uyi bo'lgan jannatni Alloh rahmat deb sifatlagan. 9-si bima'na sifatir rahimir rahman. Alloh o'zining sifatini rahmat deb sifatlagan. Alloh o'ziga rahmat sifatini nisbat bergan. Endi mana shu yerdan ma'nar rahmanir rahimga o'tamiz. Ya'ni ar-rahmanir rahimning ma'nosi nima? Bu rahmat sifatidan olingan, rahmat kalimasidan ishtiqoq qilib olingan ikki sifat. Ibn Asir yozarlar, Ibnul Asir fi asma'illahi ta'ala ar-rahman ar-rahim. Allohning ismi sifatlarining ichida, ismlarining ichida Rahman va Rahim degan ismi bor. Bu ikki ism rahmat kalimasidan ishtiqoq qilingan, olingan ya'ni. Asli asosi rahmat kalimasi, ya'ni mehribonlik. Va rahmanu ablagu min rahim. Bu yerda rahmonning ma'nosi rahimdan kuchliroq. Rahmonniki, rahmonning mehribonligi rahimnikidan ko'ra kuchliroq, balig'roq, yuksakroq. Shuning uchun rahmon bilan boshqa hech kim sifatlanmaydi Allohdan boshqa. Rahim sifati bilan bandalar sifatlanish mumkin, mahluqlar ham rahim bo'lishlari mumkin, lekin rahmon bo'la olmaydilar. Va rahimu yusofu bihi g'ayrullohi ta'ala. Allohdan boshqa ham rahim bo'lishi mumkin, lekin hech kimga rahmon deyish mumkin emas. Abdurrahmon deyish kerak. Abdurrahmon kim oti bo'lsa, rahmon deb qo'ygan bo'lsa ham xato bo'ladi. Abdurrahmon rahim deb qo'ygan bo'lsa bo'lishi mumkin. Rahim, rahmaka, rahimjon bo'lishi mumkin. Abdurrahim bo'lsa yaxshiroq, lekin rahim ham to'g'ri, lekin rahmon noto'g'ri. Hech kimga rahmon deyish kerak emas. Allohdan boshqa hech kim rahmon bo'la olmaydi. Va rahmatu min sifatiz zot. Endi rahmat Allohning zotining sifati. Allohning zotini biz bilmaymiz, lekin sifatlaridan bilamiz. Alloh zotining sifatlaridan biri rahmat, ya'ni mehribon. Va rahman vasf. Rahman esa Allohningga bu ham sifat va ism bo'lgan. Alloh o'zini o'zi shunday deb ta'riflagan. Allohni biz u o'zi qanday ta'riflagan bo'lsa, o'shanday ta'riflashimiz kerak. Xattobiy yozadilarki, ذهب الجمهور الى ان الرحمن ماخوذ من الرحمه ومعناه ذو الرحمه لا نظير له فيها. Rahmonning ma'nosi tengi yo'q mehribon. Hech bir narsa unga teng kela olmaydi, hech bir zot unga teng kela olmaydi. Barcha xaloyiqni o'z ichiga jamlab oladigan mehribonlik. Hamma uning ichiga daxil, kofirlar ham, musulmonlar ham, hayvonlar ham, insonlar ham. Bu olam ham, oxirat ham hammasi Rahmon sifatining rahmat, Rahmonning rahmat sifati ichiga jam bo'ladi. Hamma kiradi. O'shanday mehribonlikni o'zida jam qilgan zotni Rahmon deyiladi. Ya'ni oxiratdagi mehribonlik ham, bu dunyodagi ham, kofirga ham, musulmonga ham, yaxshiga ham, yomonga ham, uzoqqa ham, yaqinga ham. Lekin odamzod bunday bo'la olmaydi. Odamzodning mehribonligi o'zidan ortmaydi ko'pincha. O'zining qarindoshlaridan, bola chaqasidan ortmaydi. Keyin boshqa begona bo'lsa bunday bir qarab ko'radi, qani shunga loyiqmi loyiq emasmi deb. O'zi go'yoki loyiq ko'rsa ko'radi, bo'lmasam darig tutib ketaveradi. Insonniki shunaqa mahdud, cheklangan. Allohniki cheksiz. G'azzoliy yozadilar, va rahmatul amma. Allohning rahmati ommasi bor, xotam. Allohning rahmati amma va tamma deb ta'riflanadi. Ya'ni Allohning rahmatining ta'rifi shu amma, ya'ni hamma narsani ichiga oladigan. Odamniki esa unaqa emas. Yana tamma, mukammal. Hech bir nuqsoni yo'q. Odamniki esa nuqsoni bor. Hatto o'shaligi o'zinikiga ham ba'zan nuqsonli bo'lib qoladi. o'zinikiga mehribonlik qilayotgan paytda ham chala bo'ladi. Chalaligini o'zi bilmaydi odam. Qanaqasiga ekanligini inshaalloh ko'rib o'tamiz, nima keladi. Odamniki chala bo'ladi. Allohniki komil bo'ladi. Odamniki mahdud bo'ladi. Allohniki shomil bo'ladi. Hammasini o'zining ichiga oladi. Tamma va amma. Tamamuhu nima degani? Tamma hammasi mukammalligi shu jihatdanki فمن حيث شمولها hammaga mustahiqmi g'ayri mustahiqmi Alloh ajratmaydi. O'sha Allohning rahmatiga loyiqmi loyiq emasmi ajratmasdan rahmatini yog'diradi, mehribonligini qiladi. Lekin odamzod ajratadi. Loyiqmi loyiq emasligiga qaraydi. Chunki endi o'zi kamda, o'zi sanoqli. Allohniki unday emas. Va yana omligi tamomligini ko'rdik, ya'ni loyiqmi loyiq emas barchasiga barobar. Endi omma deganning ma'nosi dunyo va oxiratni o'z ichiga oladi deganlar ekan. Yana G'azzali yoki Al-G'azali ikki xil o'qish mumkin ekan. Mashhur imom ulamo alloma G'azzali yoki G'azali. Ar-rahmatu la takhlu an riqqatin mu'limatin ta'tarir rahim. Rahmat bu qalbi yumshoq insonga keladigan bir azordan xoli bo'lmaydi. Insonga bir azor bo'lishi kerak. U mehribon bo'lishi uchun. Fatuharrikuhu ila qada'i hajatil marhum. Aliga rahmat qilinish, rahmatga muhtoj bo'lgan insonning hojatini bitirishga qo'zg'atadigan turtki kerak. O'sha turtki shu azor. Nimadandir azor chekadi. Keyin u harakatga tushadi. Va Rabb subhanahu va taolo munazzahun anha. Lekin biz Allohni ham mehribon deyapmiz. Alloh esa bunday sifatdan pokiza. Allohda unday azor bo'lmaydi. Alloh azorlanmaydi. Azorlanish maxluqlarga xos sifat. Bu nuqson. Og'rish, azor, alam bu jismoniy alam bor, ruhoniy alam bor. Ya'ni ruhiy, ma'naviy azob. Mehribonlik ma'naviy azobdan kelib chiqadi. Ma'naviy azob tortish bu maxluqda bo'ladi, insonda bo'ladi, Allohda bo'lmaydi. Bu nuqson. Ya'ni Allohga nisbatan nuqson bo'ladi. Insonga nisbatan esa unday emas. Inson agar ma'naviy azob tortmasa, u toshga aylanib qoladi. Ya'ni tosh bag'ir deyiladi uni. Mehri qattiq deyiladi, yuragi qattiq deyiladi. Nauzubillah. U yomon narsa. Insonga bu nuqson. Allohga esa u nuqson. Insonda shunday azorlanish bo'lish kerak. Shunday hissiyot bo'lish kerak. Alloh esa unday emas. Va mahma qadayta hajatul muhtaj bikamaliha lam yakun lilmarhumi haddun fi ta'allumir rahim. O'sha rahmatga muhtoj bo'lgan insonning hojatini har qancha bajarib, bitirib, unga rahm qilinadigan bo'lsa ham u rahm qilayotgan odamning azorlanishdan nasiba olmaydi. Unga bu ta'sirlanmaydi. Bunda uning aloqasi bo'lmaydi. Ya'ni bu odam azor chekadi, bu odam undan foyda oladi. Lekin azor chekmaydi. Azor chekishda bunda aloqa yo'q. Va innama ta'allama ar-rahimu li da'fi nafsihi va nuqsonihi. Inson o'zining yaralish jihatdan nuqsoni, zaifligi jihatdan azor chekadi. Bu uning ya'ni jismoniy zaiflik deb qaraladi. Wa amma annahu kamalun fi ma'na ar-rahma fa huwa an ar-rahim an riqqati wa ta'allumin yakadu yaqsidu bi fi'lihi dafa'a 'ala min riqqati 'an nafsi. Endi haligi mehribonlik qilayotgan odam shu ishi bilan bir qatorda o'ziga o'zi ham mehribonlik qilgan bo'ladi, o'zining ham azorini ketkazish kerak, o'zini ham yuragini bo'shatish kerak, o'zi ham rohat qilish kerak. Bandasi birovga mehribonlik qilganda o'zining ham foydasi bo'ladi. O'zi ham shundan manfaat topadi. Ya'ni o'zini ham o'zi og'riqlardan, azoblardan qutqaradi. Ya'ni bu bir narsaning evaziga ham bo'layotgandek bo'ladi. Alloh desa unday emas. Alloh hech narsaning evaziga unday qilmaydi. Alloh o'zining mehribonligi, saxovati bilan qiladi. Fayakunu qad nazara li nafsihi wa sa'a fi gharad nafsihi. Shunday qilib ikkinchi bir tomondan qarasangiz, birovga mehribonlik qilayotgan odam o'z manfaati yo'lida ham harakat qilayotgan jihati ham bo'ladi. O'zining nafsini ham ya'ni rohatlantirish uchun ham shunday harakatda bo'ladi. Mana shu o'rinda ham balkim kofir yoki musulmonning o'rtasida farq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni dinga ishonmaydigan, Allohga ishonmaydigan, buning evaziga bir savob umid qilmagan odamning mehribonligi shunday bo'ladi. Ya'ni u yuragi og'rib ketganidan yordam qiladi. Qalbi achib, ichi achishib, azor chekib, qiynalib ketganidan, ma'naviy qiynalgandan kofir odam ham mehribonlik qilishi, yordam qilishi mumkin boshqa odamga. Lekin u savob olmaydi. Unga savob bo'lmaydi, chunki u savob umid qilmaydi. Lekin mu'min odam ham ichida shunday og'rig'i bor, ham Allohning buyrug'i bor, ham savob umidi bor. Shu jihatdan farqli bo'ladi. Ammar Rahman fa huwa akhassu min ar-rahim. Rahmon esa bundan xosroq dedik. Allohdan boshqa hech kim bu bilan sifatlanmaydi. Allohdan boshqaga hech kimga buni nisbat qilib berib bo'lmaydi. Bu bandalarning toqatidan uzoq narsa. Ar-Rahman naw'an min ar-rahmati. Rahmonlik deydilar Imom G'azzoli, mehribonlikning bir ko'rinishi, lekin bandalarning imkoniyatida yo'q bo'lgan mehribonlik bu. Ma yata'allaqu bis-sa'adati al-ukhraviyya, oxirat saodatiga bog'liq va insonlarning bu dunyodagi yaralishlari, hidoyatga kelishlari, Allohni tanishlari, dinga kirishlari, haq bilan botilni ajratishlari, bu hammasi Allohning Rahmon sifatiga bog'liq bo'lgan mehribonligidan bo'ladi. Buni hech kim qila olmaydi. Faqat Alloh qiladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Alloh hidoyatga boshlashi Rahmon sifati bilan ekan. Lekin hidoyatga kelmaganlarni ham boqib, rizq beraverishligi u Rahim sifati bilan ekan. Ibnul Qayyim nazarlar ar-rahmatu sababun wasilun bayna Allohi azza va jalla va bayna ibadihi. Ar-rahma ya'ni mehribonlik sifati Alloh bilan bandalar o'rtasini bog'lab turadigan bir vositadir. Mana shu tufayli Alloh ularga vahiy yuboradi, payg'ambarlar yuboradi, kitoblar nozil qiladi va hokazo. Endi navbatdagi mavzu ar-rahmatu taqdazil hazm lal ihmal. Rahmat bu beparvolik emas, balki qat'iyatdir. Deyishadi, mana kitob mualliflari shunday sarlavha qo'yib, keyin Ibnul Qayyimning so'zlarini iqtibos qilishadi. Ya'ni rahmat degani, mehribonlik degani bu beparvolik, o'z holiga tashlab qo'yish, nima desa aytganini qilib berish, xursand bo'lsin va hokazo, yesin, ichsin, o'ynab kulsin. Mana bu joydan xato ketadi, ya'ni ko'p odamlarning tushunchasidagi rahmat, mehribonlik tushunchasidagi kemtiklik, nuqson, adashish, zalolat mana shu nuqtada bo'ladi. Rahmat, mehribonlik bu qat'iyat, aniq, tiniq, qat'iy bir yo'l. Bu beparvolik emas. Ibnul Qayyim yozadilarki, innar rahmata sifatun taqtadi isalal manafi' wal masalih. Bu mehribonlik degani manfaatlar, foydalarni joyiga yetkazishni iroda qilish deb aytdik. Shunday. Bandaga yaxshilik qilish, yaxshilikni yetkazishni iroda qilish bu mehribonlik. Agar shuni bandasi yoqtirmasa ham, bu yo'q bor endi. Bu in karihatha nafsuhu va shaqqat alayhi, unga og'ir botsa ham. Mana shu haqiqiy rahmat. فهذه هي الرحمة الحقيقية فأرحم الناس من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك إن مهربان أدم كم أدملرن إچيدا إن مهربان أدم چونكي سيزنين مصلحتينيز منفعتينيز يولدا سيزگه أغر باتادگان إشني قلادگان سيزدن زررلرن دفع إتشتا سيزگه أنچا قينچيليكلر پيدا قلادگان أدم Ya'ni sizni sal qiynab qo'yadigan, sizga og'ir keladigan, uning harakatlari, ishlari sizga og'ir botadi, sizning manfaatingiz yo'lida, sizga yaxshilik qilish yo'lida sizni biroz qiynab qo'yadigan odam eng mehribon odam bo'ladi. Fa min rahmatil ab bi valadi. Buning misoli otaning bolaga bo'lgan mehribonligi. Bolasiga inson ta'lim beradi, ish amalni o'rgatadi, odob beradi. Agar bola buni yomon ko'rsa ham, unga og'ir botsa ham, o'rni kelsa urib bo'lsa ham va yoki boshqa choralarni qo'llab bo'lsa ham deydilar Ibnul Qayyim. Ota bolasiga yaxshilik ravo ko'radi, yaxshilikni yetkazish uchun, shuni amalga oshirish uchun mana shunday qiyinroq yo'llarni bo'lsa ham bosib o'tadi, qiladi. Bu mehribonlikdan keladi. Va yamna'uhu shahawatihi allati ta'udu bi darari. Shahvatlarini, ya'ni ko'ngil mayllarini, bu keng ma'noda, to'sadi ota bolasidan zarari urmasin uchun. Va mata ahmala zalika, qachonki bu narsani ota o'z holiga tashlab qo'ysa, bu uning mehribonligining kamligidan, nuqsonidan bo'ladi. Ya'ni ota mehribon emas, yoki ona ham shu. Endi ko'proq onalar mehribon bo'ladi-yu bolasiga, go'yoki endi yuragi yumshoqroq bo'ladi-da onalarning. O'sha ota bilan onani o'rtasida shunaqa bo'ladi ba'zan. Ona bola bilan otani o'rtasiga tushib oladi. Yoki boshqacha bo'lishi ham mumkin. Ha, mehribon. Voy, mana bo'ladi-da, namuncha bunga og'ir qilasiz deydi. To'g'ri, ba'zan og'irlik qilishayotgan bo'l mumkin. Ba'zan otalar haddan oshib ketadi, bu ham bor. Inshaalloh bunga ham kelarmiz. Me'yori bor mehribonlik yoki bir ishni. Ba'zan me'yordan ortib ketadi. Ba'zan me'yordan kam bo'lib ketadi. Ba'zan ota me'yordan oshirib yuboradi, ba'zan ona me'yordan tushirib yuboradi. O'rtasini ushlash kerak. Va mata bu agar qachon o'z holiga tashlab qo'ysa, buning yomon oqibatlari bo'ladi. Fa hadihi rahmatun maqrunatun bi jahl. Bu jaholat bilan qarindosh bo'lgan, yonma-yon bo'lgan rahmat, mehribonlik. O'z holiga tashlab, bolani o'z holiga qo'yib qo'yish johil mehribonlik bo'ladi. Bolaga qiyin qilmaylar deb, bolani zararini ketirish, unga bolaga ko'proq zarari yo'lini ochib berish, yo yopishib turgan zarar bo'lsa ham yashayversin. O'zi bir kun aql kiradi, o'zi topib oladi, o'zi bilib oladi, o'zi katta bo'lganda tushunadi, o'shanda o'zi to'g'ri bo'lib oladi deyish johil mehribonlik. Bunaqa mehribonlik ham bu dunyoda juda ko'p. Bu musulmonlarning ichida ham, nomusulmonlarning ichida yana ham ko'p. ولهذا كان من تمام رحمتي ارحم الراحمين تسليط انواع البلاء على العبد. شنو چون دیدلر ابن القيم eng mehribon zot kim? Eng mehribon zot arhamur rahimin bo'lgan zot o'zining bandasi ustiga balolarni yuborishi shundan bo'ladi. Balo ofatlarni, sinovlarni, imtihonlarni yuborishi eng arhamur rahimin zotdan bo'ladi. Uning mana shunday qilib insonlarni sinashi, boshqa qilishi, o'sha insonlardan ko'pgina manfaatlarni, ya'ni nafsoniy manfaatlarni, nafsiga yoqib turgan ko'p narsalarni to'siladi shunday qilib. O'sha bilan odam ancha chalg'ib qoladi. Boshiga ish tushganda rohatlar tatmin qoladi. O'ziga ham yoqmay qoladi. O'zi ham to'xta endi hozir yig'ishtir buni deydi. Boshqa narsa bilan ovora bo'ladi, mashg'ul bo'ladi. Bu ham Allohning rahmati, mehribonligi. Agar Alloh shunaqa mehribon bo'lmasa, bu bandasi shunib, boshi bilan ham, oyog'i bilan ham shunib qaytib chiqa olmaydigan pashsha, oyog'i bilan, qanoti bilan yopishib qoladi shiraga, o'shanday yopishib qoladi inson. Alloh unga balolarni yuborib, ofatlarni yuborib, sinovlar yuborib, ko'zini ochib qo'yadi, sal hushyor torttiradi va inson o'ziga ham yoqmay Alloh xudo deb qoladi, ibodat qiladi va harakat qiladi, bu Allohning mehribonligidan. Al-ibtila'u min suvari rahmatillahi bi'ibadihi. Navbatdagi mavzu ibtila, ya'ni sinov, Alloh bandalarga qilgan rahmatining ko'rinishlaridan biridir. Qola Ibn Qayyim yozadilar, ibtila'ul xalq bil awamiri wan nawahi. Xalqni, odamlarni buyruqlar bilan, ya'ni qaysidir bir ishlarni Alloh buyuradi odamlarga, farz qiladi, nimadir ishlardan ularni qaytaradi, bu rahmatan lahum, ularga mehribonligidan shunday qiladi. Va hamiyatan la hajata minhu ilayhim. Allohga buning aslida hojati yo'q, Alloh ularga muhtoj emas bunday ishlarni amalga oshirishdan. An-nagussu alayhimud dunya va kaddarha. Alloh bandalarga dunyoni achitib qo'yadi, ba'zi o'rinlarini achchiq qilib beradi. Li alla yaskunu ilayha, shu dunyoga berilib ketmasinlar uchun. Pul topaman, boshqa qilaman deyotgan mahalda Alloh bir qoqiltirib ham qo'yadi. Bir joyga peshonasini urib ham qo'yadi. topgan pullari tatmini ham qilib qo'yadi, topgan pullari hammasi o'ziga qo'shib boshqa narsani ham qo'shib sovurib bir joydan teshib olib ketadigan ham qilib qo'yadi. Buni Alloh qiladi. Nima uchun? Vala yatma'annu ilayha, xotirjam bo'lib qolishmasin shu topgan pullarga, topgan dunyolarga berilib taskin bo'lib ko'ngillari xotirjam bo'lib qolmasin. Vala وَيَرْغَبُ عَنِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي دَارِهِ وَجِوَارِهِ, o'zining hovlisida, o'zining yonida, o'ziga qo'shni bo'lib yashaladigan abadiy na'im bor, o'sha eslardan chiqib qolmasin. O'sha eslardan chiqib qolmasin uchun bu dunyodagi na'imlarni orasiga ozgina achchiq qo'shib qo'yadi, ozgina buzib qo'yadi o'zi. Bandani nazarida voy ish buzildi, rasvo bo'ldi deydi, voy dabdala bo'lib ketdi deb ta'riflaydi. Uchalani odamlarni o'zi gapiradi, shunaqa odamlar rasvo bo'ldi, ish oyoq osmondan bo'lib ketdi, falon bo'ldi, piston bo'ldi deb o'zi ta'riflaydi. O'shani kim qiladi? Alloh qiladi. Nima uchun qiladi? Bizga yaxshi bo'lsin deb qiladi. Alloh shu dunyodagi odamlarga yaxshi bo'lsin deb qilar ekan, ya'ni rahmatan lahum, ularga mehribonlik qilib Alloh shunday qiladi. Famana'ahum li'atiyahum, Alloh ulardan ba'zi narsani to'sib qo'yadi, ba'zi narsani berish uchun, undan yaxshirog'ini berish uchun bandasi o'ziga juda ham yaxshi deb turgan narsani to'sib qo'yadi yoki olib qo'yadi. Vabtilahum li'afiyahum, balo yuboradi omon qilish uchun, to'sadi berish uchun, balo yuboradi omon qilish uchun. Bir biriga teskari yuboralar Ibn Qayyimning iboralari go'yoki, olib qo'yadi berish uchun, balo yuboradi omon qilish uchun. Nima degan? Haqiqiy balodan omon bo'lgin deb Alloh vaqtinchalik balo beradi. Va amatahum liyuhyihum, hatto o'rni kelganda o'ldiradi. Nima uchun? Tiriltirish uchun. وَمِنْ رَحْمَتِهِ بِهِمْ أَنْ حَذَّرَهُمْ حَذَّرَهُمْ نَفْسَهُ, yana Allohning rahmati, mehribonligini bir ko'rinishi, Alloh o'zining nafsidan ogohlantirgan bandalarini, o'zidan ogohlantirgan, ya'ni ehtiyot bo'linglar mandan degan. Subhanalloh. لِئَلَّا يَغْتَرُّوا بِهِ, mag'rur bo'lib qolmasinlar, ya'ni Allohning mehribonligiga uchib qolmasinlar. Allohning mehribonligini orqasida boshqa narsa ham bo'ladi, Allohning ne'matlarining keyinidan, bundan chalg'ib ketmasinlar. Va min rahmatihi an anzala lahum kutuban, yana Allohning rahmatlari deb sanayaptilar Ibn Qayyim, Alloh ularga kitoblar nozil qildi, payg'ambarlar yubordi. Shunday qilib ikkiga bo'linishdi odamlar. Shundan keyin mo'minlar paydo bo'ldi, kofirlar paydo bo'ldi. Mo'minlar Alloh bergan Qur'ondan hidoyat olib rahmatga sazovor bo'lishdi. Kofirlar esa falam yattasil al-huda bir rahmati, hidoyat va rahmat ulanmadi. Fasara lahumul Qur'onu hudan bila rahma, Qur'on kofirlar uchun hidoyat, rahmatsiz hidoyat bo'ldi. Ya'ni to'g'ri yo'lga boshlash degan hidoyat bu yerda. Hidoyatning ma'nosi ko'p. To'g'ri yo'lga chaqirish ham hidoyat bo'ladi. To'g'ri yo'lga muvaffaq qilib kirgizib qo'yish ham hidoyat bo'ladi. To'g'ri yo'lga chaqirish bu odamlar tomonidan qilinadigan hidoyat, da'vat. Olib kirib qo'yish Allohdan bo'ladi, qalbiga solib qo'yish. Qur'on hidoyat bo'ldi, ya'ni chaqirish bo'ldi, da'vat bo'ldi, lekin rahmat bo'lmadi. Ya'ni kofirlar uchun bu rahmat bo'lmadi, mu'minlar uchun esa rahmat bo'ldi. Wa hadhihi ar-rahmatu al-muqaranatu lil-huda fi haqqil mu'minin, mu'minlar haqidagi bu hidoyatga qovurilgan, hidoyatga yaqinlashtirib birga qilib qo'ygan bu rahmat mu'minlar uchun ajilu ajil rahmat deyiladi. Ajil tezkor, ajil nasiya, keyin keladigan. Ikki rahmat, ajili bor, ajili bor. Naqdi bor, nasiyasi bor. Mu'minlarga naqdi ham nasib bo'ldi, nasiyasi ham nasib bo'ldi. Ya'ni hidoyat agar rahmat bilan qo'shilsa shunaqa bo'ladi. Ajil nima degani? Ajil rahmat bu dunyoda Alloh mu'minlarga beradigan avvalo hidoyat, keyin muhabbatul xayr, yaxshilikni yaxshi ko'rish, yaxshilik qilishni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi va iymon lazzatini beradi bu dunyoda. Bu ajil rahmat, ya'ni tezkor rahmat, naqd rahmat. Mo'minlarga shu naqd rahmat nasib bo'lgan bu dunyoda. Ya'ni ular halovat ichida yashaydilar. Kofirlar ham o'zicha halovatda yashaydi. Ya'ni halovat lazzat degan, huluv degani shirin degani. Halva degani ham shundan olingan. Shirin, lazzat, rohat. Kofirlar moddiy rohatda yashayotganday bo'ladi. Lekin bu haqiqiy lazzat emas. Halovat, iymon halovatini mu'minlar kasb qilishgan bo'ladi. Wal farah va surur val amn val afiya. Mu'minlarning bu dunyoda erishgan ajil tezkor rahmatlari xursandlik, shodlik, omonlik, afiyat. Qanday? Qanday? Mana shunday. Hammada bor alhamdulillah, mu'min bo'lgan odamda bu narsa bo'ladi. Buni mu'minlar tushunadi. Mu'min bo'lmagan odamga tushuntirib bo'lmaydi. Tushunish uchun nima bo'lish kerak? Mu'min bo'lish kerak. Iymonga kelish kerak, Allohga ishonish kerak, Qur'onga ishonish kerak. Qur'onga bo'ysunish kerak, Qur'onni uning qalbiga joy qilish kerak. O'sha odamda xursandlik paydo bo'ladi, surur paydo bo'ladi va bir xotirjamlik, omonlik paydo bo'ladi. Bu narsani hech kim tushunmaydi, ishonmagan odam. Agar ishonmasa tushunmaydi. G'alati narsa, bu tushunarsiz narsa deb turaveradi. Tushunmayman bularga deb turaveradi. Tushunmaysan to iymon nasib bo'lmaguncha. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ayting. Allohning fazlu marhamati va rahmati bilan biz mana shu narsalar bilan xursand bo'lsinlar mu'minlar. Bu ana ular yig'ib to'playdigan narsadan ko'ra yaxshiroqdir degan Yunus surasi 58-oyatda. Ya'ni mu'minlar, Allohning fazliga musharraf bo'ldingiz. Ey mu'minlar, sizlar Allohning rahmatiga musharraf bo'ldingiz. Allohning rahmati sizlarga nasib bo'lgan. Sizlarni o'rab olgan, qalbingizga kirgan. Siz shu bilan xursand bo'ling. Bu xursandlikka arziydigan narsa mana shu. Bu sizni hamma maqsadingizga yetkazadi. Hamma maqsadingizga yetkazadi. Sizni balo ofatlardan bu dunyoda ham eng muhim oxiratda omon qiladi. Qabrda, qiyomatda sizni salomat qiladigan, salomat saqlaydigan narsaga siz erishdingiz. Shunga xursand bo'ling. Xursand bo'lsinlar deb Alloh buyurgan fal yafrahu. Ba'zi xursand bo'lsinlar, chunki hamma yig'ib to'planayotgan narsadan bu yaxshi. Bular yo'q bo'lib ketadi. Yig'ib to'plangan narsalar bir lahzada qulaydi. Shunday qulaydiki, qaytib turmaydigan bo'lib qulaydi. Shunday cho'kib kirib ketadiki, qaytib chiqmaydigan bo'lib cho'kadi. Lekin siz erishgan narsa siz bilan birga hamroh ketadi. Sizni olib ketadi, ya'ni Allohning jannatiga. Bu narsaga xursand bo'ling. Fa amarahum azza va jalla bi an yafrahu bi fadlihi va rahmatihi fa hum yataqallabuna fi nuri hudahu. Mu'minlar Allohning hidoyat nuri orasida sayr qilib yuradilar bu dunyoda, nur ichida ketayotgan bo'ladilar. Va yamshuna bihi fi nasi va yarawna ghayrahum mutahayyiran fi zulumat. Odamlar ichida yurib atroflariga qarasalar, odamlar zulmat ichida harson sargardon bo'lib yurganini ko'radilar. Ya'ni shuni tushunadilar. Boshqalarini ko'rib hayron, sargardon ekanini tushunadilar. Ya'ni nurga musharraf bo'lmagan odamlar shunday bo'ladi. Balo ofat bo'lsa, endi bu hammaga barobar. Alloh unaqa ajratmaydi. Baloni Alloh bir sharqqa yuboradi, bir g'arbga yuboradi, bir o'rtasiga tushiradi hamma joyda. Axborot eshitsiz yetadi hammasi. Radioga quloq solsangiz, falon joyda toshqin, piston joyda zilzila, u yerda vulqon, u yerda janjal, u yerda urush, u yerda qatl, u yerda jinoyat, u yerda bankni o'margan, falon joyda portlatgan va hokazo. Balo ofat hamma joyda. Na musulmon dunyosi, na boshqa dunyo bundan xoli. Dindan uzoq bo'lib, islomdan voz kechib bir jannatga o'xshagan joy qurib olgan yo'q hech kim. Bir tomondan qarab, boshqa tomonni ko'zi yumib, voy jannat hayot, jannat jamiyat va hokazo degani bilan o'sha hamma hozir sanalgan narsalar hamma joyda bor. Lekin qalbi to'la nur Bu imanda var, İslam'da var, Müslümanlarda var. Bu rahmet. وَهَذِهِ الرَّحْمَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْمُهْتَد۪ينَ تَكُونُ بِحَسَبِ هُدَاهُمْ. Bu o'sha hidoyat topgan odamlarning hidoyatlarining darajasiga qarab bo'ladi dedilar. Hidoyatingiz qanchalik? Hidoyatingiz ko'p bo'lsa, nuringiz ham ko'p. Hidoyatingiz chala kam bo'lsa, kimning hidoyati chala kam bo'lsa, nuri ham kam, xursandligi ham kam, xotirjamligi ham kam, bezovta, xotirjam emas hayotidan va hokazo unda ham ko'rinishi mumkin, Alloh asrasin. Kimningki ilmi iymoni kuchaygan sayin deydilar mualliflar, uning hidoyati va uning rahmat chegarasi va uning mehribonligi ham ana shunday kuchayib boradi. Bu dunyoda odamlar ichida eng mehribon zot Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lsalar, u kishidan keyin vasiddiq arhamul ummati bil umma, siddiq Abu Bakr radhiyallohu anhu ummat ichida ummatning eng mehribon kishisi sanaladilar. Alloh ularga ilm va rahmat kengliklarini ato qilgan jamlab. Insonning va hakazar rajul kullama tasaa ilmuhu, insonning ilmi oshgan sayin, tushunchalari boygan sayin, ittasaat rahmatuhu, uning rahmati, mehribonligi, Allohdan oladigan mehribonligi ham o'zining zohir qiladigan mehribonligi ham shunchalik keng bo'ladi. Shunchalik yoyiladi atrofga. Faqat wasi'a robbuna kulla shay'in rahmatan va ilman. Robbimiz hamma narsani o'zining rahmati va ilmi bilan qamrab olgan. Allohning rahmati hamma narsaga daxldor. Ilmi ham hamma narsaga daxldor. Ona balasiga ko'ra, balasiga qilgan mehribonligidan ham ko'ra Allohning bandasiga qiladigan mehribonligi kengroqdir va to'liq mukammalroqdir. Endi suhbatimizning qolgan qismida qisqa-qisqa Alloh Qur'oni Karimda rahmat haqida nozil qilgan oyatlarini eslab o'tamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda rahmatga bog'lab nozil qilgan oyatlarida min rahmatillahi qabulit tawbati wal afi anil asina al mustawal muttarrin. Alloh taolo osiylardan va Allohga iltijo qilayotgan odamlardan duolarini qabul qilib, tavbalarining qabul qilishi, bu ham Allohning rahmatining bir namunasi. Va bu haqda mualliflar juda ko'p oyatlarni keltirishgan. Qur'oni Karimda qancha oyat bo'lsa, hammasini tahlil qilib, mavzularga bo'lib, rahmatga bog'liq oyatlarni, ya'ni uni ham mavzulari, qator mavzulari bor. Ya'ni Alloh bandalarining gunohlarini kechirib, tavbalarini qabul qilishi Allohning rahmati ekaniga dalolat qiladigan oyatlarni keltirilgan. Endi bu vaqtimiz bemalol bo'lganda o'qib bahramand bo'lardik. Yana biz ham muhim qisqa-qisqa aytib o'tamiz. At-tashri'u min rahmatillahi bi'ibadihi. Allohning oyatlaridan ma'lum bo'ladiki, shariat joriy qilish, qonunlar joriy qilish Allohning bandalariga bo'lgan rahmati tufaylidir. Agar biz shariat Alloh bizga joriy qilgan qoidalarni, qonunlarni, ko'rsatmalarni qalbimiz og'rimasdan, keng yurakli bilan qabul qilishga tayyor bo'lsak, qabul qila olsak, Allohning rahmatini qabul qilgan bo'lamiz. Va aqimus solata va atuz zakata va atiyur rasul la'allakum turhamun. Bir misol bu. Juda ham ko'p oyatlar bor bu yerda. Alloh aytadiki, namozni barpo qilingiz, zakotni ado etingiz, Allohning elchisi rasulga itoat qilingiz, shoyatki rahmatga erishsangiz, Allohning marhamatiga, rahmatiga erishsangiz. Bu bo'limdagi oyatlarning xulosasi shu, ya'ni Alloh sizga nimani ko'rsatgan bo'lsa, o'shani oling, yuring, itoat qiling, Allohning shariatiga amal qiling, Allohning rahmatiga amal qilayotgan bo'lasiz. Kimki shariatni yoqtirmasa, Allohning qonunlarini yoqtirmayotgan bo'lsa, amal qilish og'ir bo'layotgan bo'lsa, bilsinki unga rahmat to'liq nasib bo'lmagan. Uning rahmatida nuqson bor, chalalik bor. Chunki bu Allohning qonuni, Allohning yo'li, yo'l yo'riqlari, buyruqlari bu rahmat, mehribonlik. Mehribonlikni qabul qilmayotgan odam qanaqa odam bo'lishi mumkin? Subhanalloh. O'ziga qarash kerak, o'zi rahm qilsin. Endi o'ziga o'zi rahmi kelsin. Allohning rahmi, rahmati unga yetib bormayotgan bo'lsa, bu musibat bu. Alloh asrasin. Allohning yana oyatlarining shunday tavsiya tasnifida keltiriladiki, irsal rusul va inzal kutub, payg'ambarlar yuborilishi, kitoblar nozil qilinishi Allohning bandalariga bo'lgan mehribonligidan buyon. U ham buning bir ko'rinishi deb tushunishimiz kerak. Yana Allohning rahmati barcha mu'minlar uchun va boshqalar uchun bu dunyoda om va oxiratda esa faqat mu'minlarga xos ekanligiga taalluqli bo'lgan oyatlarni keltirilgan. Yana bir muhim narsa vujubu da'bil mu'minin fi talabir rahma. Mana bu yerdagi bir majmua oyatlarda esa mu'minlar Allohning rahmatini qidirishlari vojib ekanligini ko'rsatadi. Mu'minlar bu narsaga buyurilganlar. Bunga juda ko'p misollar keltirilgan, masalan, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Bu oyatlarni Alloh taolo Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar tillaridan hikoya qilgan. Ular Ka'bani bino qilayotgan paytlarida Allohning amri bilan shu duoni o'qib Allohdan iltijo qilib so'rashgan. Ya'ni ey Robbimiz, bizni senga taslim bo'lgan odamlardan qilgin, biz ikkovimizni, ota bola ikkalamizni senga taslim bo'lganlardan qilgin deb so'rashgan. Subhanalloh, payg'ambarlar. Payg'ambarlardan ham ko'ra ko'proq taslim bo'lgan odam bormi dunyoda? Yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham bular shuni so'rashyapti. Allohga uncha taslim bo'la olmagan odamlar ko'proq so'rashimiz kerak. Va min zurriyatina, bizning zurriyotlarimizdan ham senga taslim bo'ladigan, musulmon bo'lib bo'ysunib yashaydiganlarni chiqargin va bizga qiladigan ibodatlarimizni yo'lini ko'rsatgin, o'rgatgin va bizning tavbalarimizni qabul qilgin. Albatta, sen tavbalarni qabul qiluvchi va mehribon zotsan. Bu yerda ham shu mehribonlikni qidirish kerak, Allohning mehribonligini qidirish kerak, harakat qilish kerakligini ishora qilinyapti. Alloh taolo barchamizga rahmatini mukammal, komil ato etishini so'rab qolamiz. Allohning rahmatini qidiradigan bo'laylik va topadigan bo'laylik. Allohning rahmatlaridan topganimizni ilohim o'zimizda mustahkam saqlab qolaylik. Ketib qolmasin. Ba'zida odam erishgandan keyin mahrum bo'lib qolishi ham bor. O'zining niyatlarining yaxshi emasligi, nafsining yomonligi tufayli qo'lidagi bor narsadan mahrum bo'lib qoladigan, rahmatdan uzilib qoladigan badbaxt kimsa ham bo'lishi mumkin. Na'uzubilloh. Alloh asrasin. Alloh bizga ato qilgan rahmatlari chin bo'lsin, doimiy bo'lsin, abadiy bo'lsin va shu rahmat tufayli Allohning jannatiga sog'u omon yetishimizni, kirishimizni muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.